Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν κουράστηκες να ζεις κι αν ζητάς κάτι να βρεις που δεν βρήκες μέχρι τώρα στη ζωή, αν πονείς πάρα πολύ κάπου μέσα στη ψυχή κι αν ζητάς κάποια διέξοδο να βρεις, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού. Φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Πονείς μες στην καρδιά κι είσαι μες στη μοναξιά και ζητάς κι εσύ να βρεις μια συντροφιά, κι αν σε πλήγωσαν βαθιά και σ' απόρριψαν ξανά και το βάρος δεν μπορείς να κουβαλάς, φέρ το πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη και δεν ξέρεις τι να πεις και σε πνίγει κάτι μέσα στη ψυχή, κι αν πονείς και δεν μπορείς και φοβάσαι να σκεφτείς ότι απέτυχες δεν θέλεις να δεχτείς, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρο σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού, φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Είναι η λύση σου μες στη θλίψη σου, είναι ελπίδα σου, ο Ιησούς, είναι ο Θεός, ο αιώνιος που σε ένιωσε στο
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιακώβου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχτηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούν πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας το στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος. Μπορεί και καυχάται όμως για μεγάλα πράγματα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή του Ιακώβου και εξετάζουμε το δεύτερο κεφάλαιο, ιδιαίτερα τα εδάφια 14 με 26. Πολλοί χριστιανοί έχουν προβληματιστεί με την περικοπή αυτή, σε σύγκριση με τη δαχή του Αποστόλου Παύλου, για τη δικαίωση του ανθρώπου μέσω της πίστης και μόνο. Ο Ιάκωβος στρέφει την προσοχή μας ενάντια σε έναν ψεύτικο ορισμό της πίστης, έναν ορισμό με διανοητικό, απλά περιεχόμενο, αλλά χωρίς αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινή πρακτική ζωή. Πίστη δεν είναι η επανάληψη λέξεων ή η διανοητική μόνο παραδοχή της ύπαρξης του Θεού ή των αποκαλύψεων και των αληθιών της βίβλου. Έτσι πιστεύουν ακόμα και τα δαιμόνια και μάλιστα τρέμουν. Πίστη είναι η πλήρης αφοσίωση του ανθρώπου στον Χριστό, που εξαρτάται η σωτηρία του από αυτόν και μόνο και όχι από κάποιο ανθρώπινο επίτευγμα και επίσης τον υπηρετεί με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος και ο Ιάκωβος συμφωνούν πλήρως, απλά ο καθένας τους τονίζει διαφορετικά σημεία της εμπειρίας της σωτηρίας και διαφορετικά στάδια της ξανικής πίστης. Τα καλά έργα δεν εξασφαλίζουν σωτηρία σε κάποιον που δεν την έχει. Αποτελούν όμως απόδειξη της σωτηρίας που έχει και την οποία έχει ήδη αποκτήσει μέσω της πίστης. Με άλλα λόγια, τα καλά έργα δεν είναι η αιτία της, αλλά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Είναι η καρπή της σωτηρίας, όχι η ρίζα της. Η ομολογία πίστης, με λίγα λόγια, δεν ωφελεί σε τίποτα. Ολοκληρώνεται και επιβεβαιώνεται από τις πράξεις που εμπνέει. Πίστη χωρίς τέτοιες πράξεις είναι νεκρή, ανύπαρκτη. Ο άνθρωπος σώζεται και δικαιώνεται ενώπιον του Θεού μέσω της πίστης, αλλά μιας πίστης ζωντανής, μέσω οποίας ο Θεός πραγματοποιεί τους σκοπούς του με καλά έργα. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 19. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις. Όμως και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και ανατριχιάζουν από φόβο. Οι λόγοι λοιπόν που προφέρουμε δεν είναι ένδειξη της πίστης που σώζει, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Θέλεις λοιπόν να μάθεις εσύ, ανόητοι άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Η πίστη χωρίς τον καρπό της πίστης είναι κενή, μάταιη, όσον αφορά τον κόσμο. Τώρα ο Ιάκωβος θα μας δώσει την απεικόνιση της πίστης. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Και λέει, ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, χάρη στα έργα του δεν δικαιώθηκε μήπως όταν ανέβασε το γιο του τον Ισαάκ πάνω στο θυσιαστήριο? Το βλέπεις λοιπόν ότι η πίστη τον οδηγούσε σε έργα και ότι χάρη στα έργα του υπήρξε αποτελεσματική η πίστη του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει, πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και αυτό λογαριάστηκε ως δικαιοσύνη και έτσι ονομάστηκε φίλος Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι από τα έργα δικαιώνεται ο άνθρωπος και όχι από σκέτη πίστη, λέει ο Άκωβος στα εδάφια 21-24. Ο Παύλος είπε ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη. Δικαιώθηκε ο Αβραάμ όταν πρόσφερε το γιο του τον Ισαάκ? Το ερώτημα είναι, πρόσφερε το γιο τον Ισαάκ? Η απάντηση είναι όχι, δεν τον πρόσφερε. Τότε ποια είναι τα έργα της πίστης του Αβραάμ? Πώς τον έσωσαν τα έργα του? Η πίστη τον έκανε να σηκώσει αυτό το μαχαίρι και τον έκανε να κάνει κάτι που ποτέ δεν πίστευε ότι ο Θεός θα του ζητούσε να κάνει. Αλλά εφόσον ο Θεός το ζήτησε, ήταν πρόθυμος να το κάνει. Στην πραγματικότητα πίστευε ότι ο Θεός θα ανέστενε τον Ισαάκ από τους νεκρούς. Ο Αβραάμ ποτέ δεν πρόσφερε τον Ισαάκ, επειδή ο Θεός προμήθευσε έναν αντικαταστάτη. Αλλά θα το είχε κάνει αν ο Θεός δεν τον σταματούσε. Αυτή είναι μια απεικόνιση που δείχνει την πίστη πως εκφέρεται στις πράξεις. Η πράξη του ανθρώπου είναι σημαντικές γιατί δείχνουν εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ο Ιάκωβος τώρα χρησιμοποιεί και ένα δεύτερο παράδειγμα. Το ίδιο και η Ραάβ η πόρνη δεν δικαιώθηκε χάρη στα έργα όταν υποδέχτηκε τους αποσταλμένους των Ισραηλιτών και κατόπιν τους απέστειλε από διαφορετικό δρόμο. Πώς η Ραάβ κρίθηκε από τα έργα της? Δέχθηκε τους Ισραηλίτες κατά σκόπους, τους έκρυψε από το λαό της και ύστερα τους υπέδειξε πώς να δραπετεύσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Θυμηθείτε την ιστορία αυτή, την έχουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η γυναίκα αυτή, που ζούσε στην πόλη Ιεριχώ, διακινδύνευσε τη ζωή της γυρίζοντας την πλάτη στην παλιά ζωή της και στους δικούς της ανθρώπους. Ό,τι ήταν κέρδος για αυτήν έγινε τώρα ζημία. Η πίστη της δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά ήταν πράξεις. Είπε, θα κάνω κάτι για εσάς, θα σας κρύψω. Θα σας κρύψω επειδή πιστεύω ότι ο Θεός θα δώσει στο λαό Ισραήλ αυτή τη χώρα. Ακούμε για εσάς εδώ και 40 χρόνια και πιστεύω στον Θεό. Φίλοι μου, πίστευε στο Θεό και αναμίχθηκε με τα δικά του πράγματα. Δικαιώθηκε μπροστά στο Θεό με την πίστη της. Χάρη στην πίστη της η Ραάβ, η πόρνη, δεν χάθηκε μαζί με εκείνους που απίστησαν, επειδή υποδέχθηκε ειρηνικά τους κατασκόπους. Όμως μπροστά στο λαό της και μπροστά στους Ισραηλίτες δικαιώθηκε με τα έργα. Η πίστη είναι η ρίζα. Η ρίζα παράγει το είδος του καρπού που είναι προορισμένη να παράγει. Αν η πίστη της είναι ζωντανή, θα έχετε καρπό στη ζωή σας. Ο Παύλος λέει, να εξετάζετε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας. Και τελικά τελειώνει το κεφάλαιο ο Ιάκωβος, στην πραγματικότητα λοιπόν, όπως ακριβώς το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Πίστη χωρίς έργα είναι σαν το νεκρό σώμα στο νεκροτομείο. Ο Ιάκωβος το είπε αυτό και ο Παύλος το είπε επίσης. Και εμείς το πιστεύουμε, γιατί και οι δυο, οι Απόστολοι, μας δίνουν το Λόγο του Θεού. Καιρός όμως, φίλοι μου, να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ακούμε τον τελευταίο καιρό συνεχώς για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του τύπου. Και γίνεται μεγάλο θέμα. Όμως στις μέρες μας, ελευθερία του τύπου σημαίνει ότι μπορούν να σου κάνουν πλήση εγκεφάλου σύμφωνα με τη δική τους οπτική γωνία, και ελευθερία του λόγου σημαίνει να χρησιμοποιείς χυδαία γλώσσα. Έχουμε μια γλώσσα και δύο αυτιά, και πιστεύω ότι και τα αυτιά μας σήμερα χρειάζονται τόση προστασία όσο και η γλώσσα μας. Χρειαζόμαστε ελευθερία της ακοής σήμερα όσο και ελευθερία του λόγου. Το κεφάλαιο αυτό, 3, του Αποστόλου Ιακώβου, ασχολείται με την ελευθερία του λόγου στο Πανεπιστήμιο του Θεού, ο οποίος είναι ένας τρόπος να ονομάσω αυτό το κεφάλαιο. Μου αρέσει επίσης ο τίτλος «Ο Θεός κατασκοπεύει τις συνομιλίες σου». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θεός έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να ακούει τις συνομιλίες μας. Είχε πάντα αυτό το δικαίωμα και έχει ακούσει τα πάντα που έχουμε όλοι μας πει. Έχει εκτιμηθεί ότι ο μέσος άνθρωπος λέει 30.000 λέξεις κάθε μέρα. Είναι αρκετές για να φτιάξεις ένα ολόκληρο βιβλίο. Τα λεγόμενα κάθε ανθρώπου, κατά τη διάρκεια όλης της ζωής, είναι αρκετά για να γεμίσει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Ο Θεός βέβαια τα έχει κατεγραμμένα όλα αυτά, γιατί παρακολουθεί τις ομιλίες μας. Η ελευθερία του λόγου αφορά και τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας που έχουμε είναι το κουτσομπολιό. Καθένας από εμάς, τους χριστιανούς, χρειάζεται να δείξει ενδιαφέρον για την ελευθερία του λόγου του. Όπως κάνω και με το βιβλίο των Παροιμιών, παρομοιάζω και την επιστολή αυτή με ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αυτού και έχει να μας πει μερικά πράγματα για την χρήση και την κατάχρηση της γλώσσας. Έχουμε δει σε αυτήν την επιστολή ότι ο Θεός δοκιμάζει την πίστη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτό το σημείο ο Θεός δοκιμάζει την πίστη με τη γλώσσα μας. Υπάρχει ένα οξύ που βρίσκεται σε κάποιο ράφι του εργαστηρίου της ζωής, το οποίο δοκιμάζει την πίστη μας. Στην πραγματικότητα το οξύ αυτό είναι πολύ δυνατό. Το όνομά του είναι γλώσσα και είναι καυστικό. Δεν μιλούμε όμως για τη χημεία της γλώσσας, αλλά για τη θεολογία της. Ο Ιάκωβος, στα προλεγόμενά του, έδειχνε ότι θα έφτανε σε αυτό το θέμα. Σας θυμίζω, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, είπε «Αν κανείς από ανάμεσά σας νομίζω ότι είναι θρήσκος, μα δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, εξαπατώντας έτσι τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι κούφια». Επίσης είπε «Ο κάθε άνθρωπος ας είναι πρόθυμος στο να ακούει, συγκρατημένος στο να μιλάει. Έχεις δυο αυτιά και ο Θεός σου τα έδωσε, ώστε να ακούς διπλά από όσα λες». Η γλώσσα είναι το πιο επικίνδυνο όπλο στον κόσμο. Είναι πιο θανατηφόρο και από την ατομική βόμβα, αν δεν γίνει προσεκτική μεταχείριση. Κάποιος σημείωσε το εξής. Ένα παιδί χρειάζεται 2 χρόνια να μάθει να μιλάει και 50 για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Υπάρχει μια ιστορία σχετικά με έναν άνθρωπο που βρισκόταν σε μια προκυμαία και προσπαθούσε να ψαρέψει για πολλές ώρες, αλλά δεν είχε καταφέρει να πιάσει τίποτα. Καθώς 2 κυρίες προχωρούσαν στην προβλήτα, εκείνος κατάφερε τελικά να πιάσει ένα ψάρι. Δεν ήταν πολύ μεγάλο ψάρι και μια από τις 2 αυτές κυρίες άρχισε να επιπλήττει αυτόν τον άνθρωπο λέγοντας «Δεν τρέπεσαι που έπιασες τόσο βάναυσα αυτό το μικρό ψαράκι?» Και ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να την κοιτάξει, επειδή είχε αποθαρρυνθεί, της απάντησε: «Μπορεί να έχεις δίκιο, κυρία μου, αλλά αν το ψάρι κρατούσε το στόμα του κλειστό, δεν θα είχε πιαστεί». Η σπουδαιότητα της γλώσσας έχει εκφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και κάθε έθνος έχει διάφορες παροιμίες γι' αυτό. Εμείς λέμε «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Οι Τούρκοι λένε «η γλώσσα καταστρέφει περισσότερες περιουσίες από ότι το σπαθεί». «Μακριά γλώσσα εγγύς θάνατος», λέει μια παροιμία των Περσών. Όπως και «μην αφήσεις τη γλώσσα σου να σου κόψει το κεφάλι». Οι Άραβες σοφοί υποστηρίζουν: «η μεγαλύτερη αποθήκη της γλώσσας είναι η καρδιά». Όλα αυτά τα αποφθέγματα είναι πολύ σοφά. Πιστεύω ένθερμα ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο είναι η γλώσσα. Η Εκκλησία έχει ζημιωθεί ιδιαίτερα από το θέμα αυτό. Κάποιος είπε το εξής: «Είσαι κυρίαρχος των λόγων που δεν έχουν υποθεί, αλλά τεπομένα λόγια είναι κυρίαρχα σε σένα. Με άλλα λόγια, φίλε μου, ό,τι έχεις πει δεν είναι πια κατά το δικό σου έλεγχο». Όλα αυτά τα είπαμε εισαγωγικά. Ας δούμε τώρα τι λέει ο Ιάκωβος σχετικά με τη γλώσσα. «Μην κάνετε πολύ από εσάς το δάσκαλο, αδελφοί, γιατί να έχετε υπόψη σας πως έτσι θα κριθούμε αυστηρότερα». Ο Ιάκωβος λέει ότι ένας δάσκαλος έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, και αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να διδάξει ανυπόστατα ή λανθασμένα πράγματα. Μένω ακόμα έκπληκτος και συγκλονισμένος με τον τρόπο που τόσοι πολλοί χριστιανοί ξεμυαλίζονται με διάφορες δασκαλίες και κυρίως αυτές που αφορούν την προφητεία. Το μόνο που χρειάζεται ένας δάσκαλος σήμερα είναι μια γλώσσα με εφράδια. Οι άνθρωποι δέχονται εύκολα όλες τις μεθόδους, τις δασκαλίες, τα κινήματα όσον αφορά το Λόγο του Θεού. Οι δάσκαλοί τους έχουν παντελή άγνοια του Λόγου του Θεού. Χαίρομαι όταν γίνονται συμμελέτες κατοίκων και πιστεύω ότι μπορούν να καλύψουν μεγάλο κενό στη ζωή των ανθρώπων. Νομίζω όμως ότι μερικοί από αυτούς δάσκουν όλων των ειδών τις ιδιοτροπίες και κάνουν τελικά λαθασμένη ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Χρειάζεται να εντρυφήσουμε περισσότερο στο Λόγο του Θεού. Και γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην κάνουμε πολύ το δάσκαλο? Γιατί να έχετε υπόψη σας πως έτσι θα κρεθούμε αυστηρότερα. Ειλικρινά είναι φοβερό αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός θα μας κρίνει για τον τρόπο που διδάσκουμε το Λόγο Του. Και θα καταδικαστούμε αν η δασκαλία μας δεν είναι σωστή. Φίλοι μου, όσες περισσότερες ευκαιρίες έχουμε να δώσουμε στους ανθρώπους το Λόγο του Θεού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη μας μπροστά Του. «Επειδή», συνεχίζει ο Απόστολος, «σε πολλά φταίμε όλοι μας. Αν κανείς δεν φταίει σε λόγο, αυτός ο άνθρωπος είναι τέλειος, ικανός να κυβερνήσει και ολόκληρο το σώμα του». Αυτό που λέει ο Απόστολος είναι απόλυτα αληθινό. Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους σκοντάφτουμε όλοι μας και πέφτουμε. Όλοι μας το κάνουμε. Δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό. Αν κανείς δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι ο άνθρωπος τέλειος, εννοεί όριμος. Όπως πρέπει δηλαδή να είναι. Ακριβώς όπως ένα μωρό μεγαλώνει, γίνεται παιδί και φτάνει τελικά στην ενηλικίωση. Ο Ιάκωβος λέει επίσης ότι ο τέλειος άνθρωπος είναι ικανός να κυβερνήσει ολόκληρο το σώμα του. Στην πραγματικότητα εννοεί ολόκληρη τη ζωή του. Η γλώσσα ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζωικό βασίλειο. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα «ον» χωρίς νόηση και λόγο. Μπορεί να συνδυάσει λέξεις, να εκφραστεί, να γίνει κατανοητός, να επικοινωνήσει σε ανώτερο επίπεδο. Η γλώσσα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καθενός μας. Είναι ο δείκτης της ζωής μας, είναι πίνακας περιεχομένων της ζωής μας. Οι γλώσσες μας προδίδουν, αποκαλύπτουν ποιοι είμαστε. Πριν από λίγο καιρό, επισκεπτόμενος κάποιους φίλους στην επαρχία, γνώρισα κάποιον άνθρωπο ο οποίος με αναγνώρισε μόνο και μόνο από τη φωνή μου. Οι γλώσσες, η φωνή μας προδίδει. Θυμηθείτε την υπηρέτρια που είπε στο Σίμωνα Πέτρο: «Πραγματικά είσαι ένας από αυτούς, αφού και η προφορά σου ακόμα σε φανερώνει». Δεν μπορούσε να αρνηθεί ότι ήταν από τη Γαλιλαία. Ο λόγος του φανέρωνε ποιος ήταν. Η γλώσσα μας προδίδει. Δείχνει από πού προερχόμαστε. Λέει αν είμαστε αγράμματοι, μορφωμένοι, αν έχουμε πολιτικό επίπεδο. Δείχνει αν είμαστε χριστιανοί ή βλάστημοι, αθώοι ή ένοχοι. Τώρα ας δοκιμάσουμε το ξύ στις γλώσσες μας. Ο Ιάκωβος ασχολείται τώρα με την αχαλήνοτη και ασυγκράτη γλώσσα. Πάρτε για παράδειγμα τα άλογα που βάζουμε τα χαλινάρια στο στόμα τους, με σκοπό να τα αναγκάσουμε να πειθαρχούν σε μας και έτσι κατευθύνουμε ολόκληρο το σώμα μας. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιάκωβος είναι το άλογο. Ο Δαβίδ είχε πει: «Θα είμαι προσεκτικός στο πώς πορεύομαι, ώστε η γλώσσα μου να μην με κάνει να μαρτάνω. Θα βάλω φήμωτρο στο στόμα μου, όσο μπροστά μου θα είναι ο ασεβής», λέει ο Ψαλμός 39, εδάφιο 1. Με άλλα λόγια, ο Δαβίδ λέει ότι επειδή ήθελε να δώσει τη σωστή μαρτυρία, θα έβαζε φήμωτρο στο στόμα του. Φίλοι μου, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που θα έπρεπε να τους βάλουμε φήμωτρο στο στόμα τους. Τα χαλινάρια δεν είναι εντυπωσιακά σε μέγεθος, αλλά μπορούν να κρατήσουν τον έλεγχο και του πιο ζωηρού αλόγου και να το εμποδίσουν να φύγει μακριά. Αν είστε μεγάλη σε ηλικία, θα θυμάστε την εποχή των αλόγων και των αμαξών. Πολλές φορές τα άλογα, αν φύγουν από τον έλεγχο, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Κατά τον ίδιο τρόπο και η γλώσσα που ξεφύγει από τον έλεγχο. Τώρα ο Ιάκωβος θα κάνει μια άλλου είδους περιγραφή. Πάρτε επίσης και τα πλοία. Παρόλο που είναι τόσο μεγάλα και οθούνται από βίαιους άνεμους, εντούτοις κατευθύνονται από ένα συγκριτικά πολύ μικρό τιμόνι σε όποια κατεύθυνση θέλει εκείνος που χειρίζεται το τιμόνι ανάλογα με τη διάθεσή του. Τα μεγάλα πλοία λοιπόν ελέγχονται από ένα πολύ μικρό τιμόνι, το οποίο πολύ λίγοι άνθρωποι βλέπουν. Μια δυνατή καταιγίδα μπορεί να οδηγήσει κάπου ένα πλοίο, αλλά είναι το τιμόνι που έχει τον έλεγχο. Η γλώσσα μπορεί επίσης να αλλάξει την κατεύθυνση της ζωής μας. Οι άνθρωποι έχουν αστροφεί από τη γλώσσα. Πολλές φορές τα νόματα των ανθρώπων έχουν κυλιδωθεί από τη γλώσσα κάποιου κουτσομπόλη. Ο Ιάκωβος λέει ότι η γλώσσα είναι πιο επικίνδυνη από ένα ανεξέλεγκτο άλογο ή από μια καταιγίδα στη θάλασσα. Το αλκοόλ καταστρέφει τους ανθρώπους στις μέρες μας. Αλλά νομίζω ότι η γλώσσα καταδικάζεται περισσότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο αλκοολισμός είναι μια μάστιγα, αλλά η γλώσσα είναι κάτι πιο επικίνδυνο. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 6 και εδάφια 16 και 17 διαβάζουμε: «Είναι 6 τα πράγματα που μισεί ο Κύριος, μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να ανεχθεί. Μάτια αλαζονικά, γλώσσα που λέει ψέματα, χέρια που αθώο χύνουν αίμα». Η γλώσσα που λέει ψέματα είναι ένα από τα 7 πράγματα που ο Θεός απεχθάνεται. Η γλώσσα μπορεί να μας μπλέξει σε πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο Θεός λοιπόν να μας προφυλάξει, φίλοι μου, από τη γλώσσα και να έχουμε σωστή χρήση της γλώσσας, να δοξάζει το Θεό και όχι να καταστρέφει ανθρώπους. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.